www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansı var. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radyosunun studiyasından sizi mən Xədicə İsmailova salamlayıram. Yeni qoşulanları da xüsusilə salamlayıram və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində əvvəl Korrupsiya ilə Mübarizə gününü qeyd etdik. Transparency Azərbaycan, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Rəna Səfərəliyeva və Korrupsiya əleyhinə mübarizə üzrə QHT koalisiyasının koordinatoru Əli Məmməd Nuriyevlə birgə. Sonra iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli və ya Ramiz Mehdiyevin İstədiyi iqtisadi təhlillər niyə aparılmır? Sualına iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayevlə cavab axtarırdıq. Sonra efirə professor iqtisadçı Əli Əlirzayev də qoşulmuşdu və onun mövqeyi belə idi ki, əslində elm inkişaf edir, iqtisadi elm inkişaf edir, amma Ramiz Mehdiyev də haqlıdır. Amma Rövşən Ağayevlə isə biz məhz o məqamda söhbəti kəsməli olduq vaxt bitdiyi üçün ki, iqtisadi təhlillərin aparılması üçün, obyektiv iqtisadi təhlillərin aparılması üçün azadlıq lazımdır. Və bu yerdə vaxtımız bitirdi və mən Rövşən Ağayevdən xahiş etdim ki, o növbəti saatda Ramiz Mehdiyevin siyasi və hüquqi araşdırmalar barədə tənqidləri ətrafında gedəcək müzakirəyə o da qoşulsun və bu müzakirənin də qonaqları Erkin Qədirli, hüquqşünas Erkin Qədirli və Niyazi Mehdi, professor Niyazi Mehdidir. Hər vaxtınız xeyir yeni qoşulan.
Axşamınız xeyir.
Və azadlıq məsələsi... Elmin inkişafı üçün azadlığın olması nə dərəcədə şərtdir? Rövşən bəyin fikrindən elə çıxış edərək sizdən bu sual. Niyazi bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Yəni, əslində baxsan, əgər ictimai elmləri götürsək, burada məşhur məsələlərin biri odur ki, tam pluralizm olmalıdır, metodların pluralizm olmalıdır. Hər metod sanki bir dənə... Elə bir modeldir ki, elə bir model bir ki, o modelin göstəriklərini bu ki, göstərə bilmir. Və bu mənada həmin pluralizmin şərti azadlıqdır. Azadlıq olması təbii ki, pluralizm ola bilməz. Azərbaycanda bizim reallığımızda əslindən baxsan, müəyyən mənada pluralizm var. Yəni, inanmıram ki, deməli, eksistensializm metodunda yazılan bir fəlsəfi əsər, sonra nə bilim, başqa neopozitivizm və s. hələ mən bu köhnələr deyirəm. Bunun əsasında yazılan fəlsəfi əsərlərlə bağlı nəsə yasaqlar ola bilər. Amma biraz bəlkə ola bilər ki, problem olsun müdafiə məsələsində. Amma ki, kitab çıxarmaq və s. məsələsində o problem yoxdur. Amma ümumiyyətlə isə cəmiyyətdə bu azad, bizim cəmiyyətimizdə azadlıq o səviyyədə deyil ki, istənilən adam qorxaq və deməli, qorxaq olmayan adam azadın istifadəsini. Bizim cəmiyyətimizdə hələ ki, vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq, deməli, qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər. Yani bu mənada geniş gəlməyibdi.
Ve Rövşən Bey, sizin fikrinizin ardınca sırf iqtisadi araşdırmalara gələndə, yəni burada təhlükəli olan nə var ki? Yəni elmin inkişafı üçün indiyə kimi hansısa alternativ fikirlər irəli sürülən iqtisadi araşdırmaların qarşısı alınıbmı? Yəni bu barədə
bayaq başlayanda da dedim ki, Ramiz Mehdiyevin o siz diqqətlə baxsanız görəsiniz, əsas iqtisadi məsələdə daha çox ünvanlanıb da hökumətin siyasətin yeridən və yeritməli olan təsisatlara ünvanlanıb. Ki, tutaq ki, akademiyanın iqtisadiyyatın üstündən umur ki, niyə siz Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişafın fundamental ideoloji əsaslarını yaratmırsınız? Mən o kontekstdə deyirəm ki, o adamlar azad deyirlər. Əgər mən əminəm ki, hansısa bir akademiyanın bir tədqiqatçısı götürüb Azərbaycanda tutaq ki, məşğulu siyasətin. Bizim, məsələn, mən bir araşdırma aparmışdım Azərbaycanda yeni şiirlərinin tutaq ki, saxta statistikası. Belə baxanda böyük fundamental araşdırma deyildi, amma Azərbaycanda tutaq ki, bu yeni şiirlərlə bağlı təbliğata xeyli həm də elmi müəyyən əsaslarla cavablar verirdik. Onu bizdən umurlar. Tutaq ki, bizim kimi müstəqil araşdırmacılardan umurlar. Onu umurlar ki, siz niyə iqtisadiyyat institutu bu qədər dövlət xərç çəkir sizə tədqiqatçı olaraq? Siz niyə bunun iqtisadi inkişafın, yəni bunlar elan olunub ki, Azərbaycanda belə analoq olmayan bir iqtisadi inkişaf var və mütləq analoq olmayan iqtisadi inkişafın ideoloji əsas təbliğatı imkanları yaradılmalıdır. Mən o azadlığı o adamlarla bağlı nəzərdə tuturam ki, o adamlar azad deyirlər. Əgər onu kimsə yazsa, artıq onu hansısa cəza gözləyir. Mən onu nəzərdə tuturam ki, o adamların azadlığı yoxdur. Amma alternativ fikir söyləyən adamlar var. Tutaq ki, misal üçün, biz iqtisadi təşkilat kimi, indi bayaq əlim deyək ki, güya biz sorğular keçiririk. Mən qətiyyən razı deyiləm. Əlim biraz diqqətlə oxusa, bizim kifayət qədər, yenə deyirəm, böyük bir Nobel mükafatına layiq tədqiqatlar olmasa da, Azərbaycan reallıqları üçün xeyli dərəcədə yaxşı iqtisadi araşdırmalarımız var. İslahatlarla bağlı, idarə etmə islahatlarla bağlı xeyli araşdırmalarımız var. Bizim fikirlərimiz qəbul olunmur. O Niyazi bəy dediyi kimi azad qorxmayıb azadlığı olan adam, azad fikrin deyən adamların fikirləri nəzərə alınmır. O adamlardan ki, o təsisatlardan da umurlar ki, onlar deyilsin, onlar da demirlər. Sadəcə olaraq onların azadlığı yoxdur.
Amma yenə bayaq da qeyd elədiyimiz kimi professor Xan Hüseyn Kazımlının millət vəkilidir. Onun 5 ciltlik kitabı çap olunub. O da iqtisadçıdır və o böyük siyasətin davamı adlı bir 5 ciltlik kitab nəşr etdirib. Onu həmin kitabı da İqtisad Universitetinin keçmiş rektoru Əli Abbasov məsləhət verib, Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi redaktoru Əli Həsənovdur kitabın və burada o reallaşdırılan iqtisadi strategiyanın uğurları barədə danışıb. Sizcə bunlar kifayət deyilmi? Yəni nədən gileyli olsunlar?
Yox, görünür, yəni administrasiya rəhbərinin dediyi o standartlara uyğun deyil də. Tutaq ki, elan olunmuş iqtisadi inkişaf ki var. Görünür onun çox ciddi şəkildə əsaslandırılmış sübutları yoxdur o əsərdə. Ona görə də artıq onu o sıraya aid eləmirlər. O cür əsərlər təkcə Xan Hüseyn Kazımlı yox, Azərbaycanda o cür axtarsanız xeyli sayda o cür iqtisadi kitablar tapmaq olar ki, bir belə deyək də, lap belə kobud desə, çox bayağı belə təbliğati vasitədir. Amma əsaslandırılmış, tutaq ki, alternativ ki, fikirlər ki, var bu iqtisadi inkişafla bağlı xeyli dərəcədə tənqidi və əsaslandırılmış negativ fikirlər ortaya qoyur. Onun o müsbət, belə deyək, variantı deyil də o. Onun eyni sambalda subut eləyə bilmir. Buna görə də narazıdırlar görür.
Və statistika haqqında xüsusi qeydləri var ki, statistika ilə işləyə bilmirlər Azərbaycan iqtisadçıları. Birinci işləmək üçün xam mal var mı əl altda?
Mən bu kitabı bura təsadüfən gətirmədim. Deməli, iqtisadi göstəricilərin sirləri deyilən bir kitabdır. Bu kitabda bütün iqtisadi göstəricilər necə qurulmalıdır? Azərbaycan statistikası, işsizlik statistikası necə qurulmalıdır? Tutaq ki, əhalinin adicə, deməli, əhval ruhiyyəsi ilə bağlı sorğular statistik orqanlar necə sorğular keçirməlidir? Biznesin müxtəlif problemləri necə sorğu edilməlidir və məlumatlar necə toplanmalıdır? Azərbaycanda statistika, mən onu bir dəfə də demişdim, necə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası siyasi sistemdə bir müstəqil arbitr rolunu oynamalıdır. Statistika müstəqil iqtisadi arbitr rolunu oynamalıdır və obyektiv iqtisadi informasiyaları toplayıb cəmiyyətə təqdim etməlidir. Azərbaycanda statistika sırf siyasiləşmiş bir orqandır. Və bu orqanda söhbət təkcə ondan getmir, məlumatlar obyektiv deyil. Məlumatlar ümumiyyətlə məhduddur. Siz təsəvvür edin, bu yaxınlarda pensiya yaşı qaldırılanda bir misal deyim. Mən əhalinin yaş strukturunu öyrənmək istədim. Məsələn, tutaq ki, 66 yaşında Azərbaycanda neçə nəfər var, mən onu öyrənə bilmədim. Avropa standartına görə yaş standartları var. Tutaq ki 65-70, 70-75 və arzulayanda kimsə hər bir yaşda ala bilir. Bizdə vəziyyət necədir? 65-ə qədər bir yaş qoyurlar. 65-dən yuxarı bütün əhalini bir yaşın çətir altına yığırlar ki 65-də. Çox elementar informasiyadır, düzdür. İnflyasiya göstəricisi, işsizlik göstəricisi. Azərbaycanda 1.2% işsizlik elan edirlər. Təsəvvür edirsiniz bu nə qədər gülüncdür. Azər inkişaf eləmiş Avropa ölkələri bu gün işsizlikdən boğulur. 10%, 12%, hətta İspaniyada axırıncı böhran vaxtı 14%-ə qalxdı işsizlik. Bizim statistikamız deyir ki 1.2% bizdə işsizlik var. Yəni sizin o sözünüzə gətirirəm. Bu statistikanın hammalı yoxdur və heç yaratmaq da fikirləri yoxdur. Statistika qapalı bir struktura çevrilibdir. Statistikadan ən elementar informasiyaları almaq böyük bir problemə çevrilib. Təsəvvür edirsiniz, statistika bülteni buraxırlar. Üstünə yazırlar xidmət istifadə üçün. Bu deməkdir ki, xidmət istifadə edən adamların sayı Azərbaycanda 500-600 nəfərdir. Nazirlər, nazir müavinləri, idarələr. Biz onları alanda çox gizli yollarla, dolanbaclarla gedirik, onları tapırıq. Bizə vaxt verirlər ki, bir günə kopya eləyin, qaytarın özümüzə. Belə situasiyada necə elmi tədqiqat gedə bilər ki, Azərbaycanda obyektiv? Hələ mən yenə deyəmirəm, bu məlumatların keyfiyyətini bir kənara qoyuram. Keyfiyyətə getsək, ümumiyyətlə Azərbaycanın statistika sistemi yenidən qurulmalıdır. Hələ bunun o kəmiyyət tərəfini deyirəm ki, məlumat nə dərəcədə əl çatandı və özü təkcə söhbət müstəqil araşdırmacılardan getmir. Mən bir xeyli dərəcədə, məsələn, məmur olub ki, söhbət eləmişik, mən ona məlumatlar demişəm bu məlumatlar. Mənə deyib ki, inanın ki, məlumat məndə yoxdur. Özü orta ranklı məmurdur, idarə rəisidir. Siz onu necə alırsınız? Məlum olur ki, bəzən hətta onu ehtiyacı adamlara da o məlumatları vermirlər. Çünki məlumatları verəndə çox adam dolanda istər-istəməz onun qarşısı alınmır da. Ona görə də bilirsiniz, əgər statistika yoxdursa, orada fundamental söhbət iqtisadi tərəfini mən deyirəm, mən başqa tərəfi. Fundamental iqtisadi araşdırma və tədqiqat aparmaq çox çətin məsələdir.
Təşəkkür edirəm Rövşən bəy bugün verilişimizə qatıldığınız üçün. Üzr istəyirəm ki, sizi biraz da söz verdiyiniz vaxtdan da artıq saxlamalı olduq və biz məsələnin hüquqi və siyasi aspektləri ilə ətrafında müzakirəmizi davam etdirək. Çox sağ olun bugün gəldiyiniz üçün. Erkin bəy, sizin yəni əvvəl sizə müraciət eləməmişdən əvvəl istəyirəm əvvəl ism arşları oxuyam. Onlardan biri yeri gəlmişkən hüquqi araşdırmalar barədədir və Dəyanət Kərimli yazır. Salamlar. Hüquqi araşdırmaların vəziyyətini öyrənmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində dərslərin vəziyyətinə və keyfiyyətinə nəzər yetirmək kifayətdir. Müəllimlərin əksəriyyəti müəyyən bir kitabı oxuyub gəlib mühazirə edir. Praktik mühazirələr müzakirələr demək olar ki, baş tutmur. Eyni zamanda bildirmək istərdim ki, bu vaxta qədər BDO-nun hüquq fakültəsi tarixində Erkin Qədirli kimi mühazirələr çox gözəl və peşəkar sürətdə quran ikinci bir müəllim olmayıb. Görürsünüz, sizi də təriflilər hətta. Hayf ki, ona imkan vermədilər müəllimlik fəaliyyətini davam etdirsin. Hörmətlə, Dəyanət Kərimli. Amma Ramiz Mehdiyev yazır neft elm məsələsindən neftdən yazmır, yox elm məsələsindən və o deyir ki hüquqi araşdırmalar kifayət qədər aparılmır hüquq sahəsində, siyasi sahədə araşdırmalar aparılmır hərçənd ki dünən də biz bu barədə danışırdıq ölkədə məlum oldu ki 8 siyasi elmlər doktoru var amma onların heç biri siyasət şünas kimi nə mediada çıxış etmir, nə belə bir fikirlərini eşidə bilmirik biz ona. Onlardan biri hətta qadın və uşaq problemləri üzrə komitənin sədridir. Və yəni siyasət elmi, hüquq elmi, bu sahədə araşdırmalar var mı? Yoxsa Ramiz Mehdiyevin dediyi kimi vəziyyət həmin səviyyədədir. Siz necə düşünürsünüz?
Hüquqdan bağlı mən bilən orada bir məqam da var ki, biz prezident aparatında bir səviyyəli hüquqçu tapa bilmirik.
Hə, belə bir məqamda işlədilər ki, prezident aparatında işləməyə səviyyəli hüquqşünas tapa bilmirik.
Hüquqla bağlı Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki giley hər nə qədər qəribə görünsə də çox doğrudur. Sadəcə o, hətta biraz daha da kəskin demək olardı. Təhsilin, hüququn tədrisindən tutmuş təcrübəsinə qədər çox dərin və belə deyək də, ifadəsi tamlığı ilə mümkün olmayan problemlər var orada. Təsəvvür edin ki, əgər siz, burada bir neçə məsələ var. Əvvəla məlumat problemi var, məlumata çatım məsələsi var. Hüquqşünaslıq üçün bu digər sahələrdə olduğu kimi də çox vacibdir. Daha sonra nüfuzlu məhkəmə qərarlarına istinad problemi var. Əgər siz, misal üçün, azı bir olaraq bir tədris məqsədləri üçün tələbənin qarşısına çıxırsınız və hüququ izah etməyə çalışırsınızsa, mütləq məhkəmə qərarlarına istinad etməniz vacib. Fənindən və mövzusundan asılı olmayaraq. Çünki təcrübə ilə bir bağlantı qurmaq lazım. Təcrübə də məhkəmə təcrübəsi anlamına gəlir hüquqşünaslıqda. Və Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarını nə vəziyyətdə olduğunu Konstitusiya Məhkəməsinin səviyyəsindən tutmuş, rayon məhkəməsinin səviyyəsinə qədər görsək, onların təfsir hissəsi xüsusilə çox bərbaddır. Çox kasıb arqumentlər var. Bəzi işlərdə xüsusilə başdan ayağa saxtakarlıqdır. Emin Milli ilə Adnan Hacizadənin işində olan qərarı, misal üçün tələbələrə bir nümunə kimi çəkməli olsan, ancaq belə rüsvay, rəzil bir pis nümunə kimi təqdim etmək olar. Şəxsən mən dərs dediyim illərdə tələbələrə misal kimi Amerika məhkəmələrinin qərarlarını nümunə gətirirdim, Avropa və beynəlxalq məhkəmələrinin nümunə gətirirdim. İndi bu, əlbəttə ki, bəzi ara sıra bizim məhkəmələrin qərarlarının da içində bəzi babatlarını tapıb gətirə bilirdim. Çünki Amma... tələbəni inandırmaq üçün bu çox vacibdir. Amma tələbə görəndə ki, məsələn, insan haqlarından danışanda, konstitusiyaya istinad edəndə bir var öz sözlərində deyirsən, bir də var ki, nüfuzlu bir mənbə göstərirsən. Məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına istinad edirsən. Konstitusiya Məhkəmənin qərarına istinad edirsən, məsələn, tutam ki, laf konkret bir deyim. 31 yanvar 2003-cü il Konstitusiya Məhkəmənin qərarı var ki, yaşayış yeri olmayan şəxslərə də şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Bu, onların hüquqlarının pozulmasıdır əksarlıqla. Bu isə dolayısıyla yaşayış yerindən arayışı, rüjektən ayrılan yaşayış yerindən arayışı legitim sənəd kimi olmadığının anlamına gəlir. Konstitusiya Məhkəməsi. Bunu tələbəyə deyirsən. Ertəsi gün tələbə gedir, misal üçün, dekanlığa, rektorluğa, banka, harasa, nə bilim, hərbi komissarlığa, polisə, hansısa bir məsələyə ona deyirlər ki, bəs yaşayış yerindən arayış gətir. Durub deyəcək ki, bəs Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı var, yaşayış yerindən arayış əslində siz məndən tələb etməniz legitim deyil. Amma onun da öz idarə daxili təlimatları var. O deyir ki, o Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına deyil, öz idarə daxili təlimatlarına üstünlük verəcək. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi çox uzaq, çox abstrakt bir və nüfuzu olmayan bir qurumdur onun gözündə, amma onun bir başa öz göstərişi verən rəisi var. O da deyəcək ki, hanı bunun yaşayış yerindən arayış olmadan sən buna niyə filan işi gördürdün?
Və digər tərəfdən bayaq elə iqtisadçı profesor Əli Əlirzayev də belə bir şey deyirdi ki, elmi araşdırmalar onun üçün aparılır ki, onlar iqtisadiyyatda tətbiq olunsun və cəmiyyətin digər sahələrində tətbiq olunsunlar. Əgər yəni elmi araşdırmalar da, əgər bu bütün bu deyək ki, hüquqi əsaslarını, hansısa məsələlərin hüquqi əsaslarını ortaya çıxardıqdan sonra onlar cəmiyyətdə öz tətbiqini tapmayacaqsa və onlar cəmiyyət yenə də kim güclüdürsə, o güclüdür. Prinsipi ilə idarə olunacaqsa, onda o elmi araşdırmaların faydası var mı?
Ya elmin faydası bilirsiniz necədir? Bax, mən əvvəlki azadlıq mövzusuna əgər gəlsək, elmin mayasında zaten özündə bir azadlıq var. Elmi araşdırmanın məşğul olan adam mütləq özü üçün bir şeyi aksiomatik qəbul etməlidir ki, mütləq həqiqət yoxdur. Mütləq həqiqətə inam azadlığa həvəsi öldürən amillərdən biridir. Və əgər siz mütləq həqiqəti tapmaq qarşısında qoyursunuz, sizin məşğul olduğunuz elm deyil. Bu, ehkamdır. Siz sonunda hansı bir dogmaya gəlib çıxacaqsınız. Elmdə mütləq həqiqət ola bilməz. Və deməli, Karl Popper'in də zamanında çox yaxşı metodoloji bir məsləhəti vardı. Falsifikasiya, yəni verifikasiya əvəzinə, yəni nəyisə təsdiq etmək əvəzinə onun yalanlanması ilə məşğul olmaz. Yəni, əksinə, yəni negatif bir yanaşma. Yoxlama sözünün özündə mənim yeri gəlmişkən çox xoşuma gələn sözlərimizdəndir. Sözün özündə yox kökü olması da buna işarət edir ki, sən nəyəsə yox olduğunu axtarmalısan, nəinki var olduğunu. Onun dolayısıyla sən nəyəsə var olduğuna gəlib çıxacaqsan. Bax, bu mütləq həqiqətin olmadığına dəlalət edir eyni zamanda. Digər tərəfdə çox fundamental riyazi araşdırmalardan da bəlli olur ki, məsələn, sizin hər hansı bir təliminiz, deməli, Kurt Gödel'in, məşhur riyaziyyatçı Kurt Gödel'in teoremidir, natamamlıq teoremi. Ya tamam, amma ziddiyyətli, ya ziddiyyətsiz, amma natamam olasıdır. Eyni zamanda tamam və ziddiyyətsiz nəzəriyyə və ya elmi təlim mümkün deyil. Bizdə isə hələ də bu gözlənti sanki var ki, hansısa bir təlim həm hər tərəfli, həm obyektiv, həm mütləq həqiqəti üzə çıxaran.
Yəni demək istəyirsiniz ki, elmin inkişafına ehkamçılıq mane olur.
Çox mane olur.
Niyazi bəy, ümumiyyətlə elmə ehtiyac var mı Azərbaycan kimi cəmiyyətdə? Yəni Azərbaycan cəmiyyətində məsələlər elmsiz həll olunur. Oluna bilər.
Yəni Ramiz Mehdiyevin məqaləsində məsələ məşhur bir o düşüncədən identifikasiya olunub ki, bilik iqtisadiyyat informasiyalaşmalıdır. Bilik iqtisadiyyat amilə çevrilməlidir. Bu məşhur və 21-ci yüzyılın deməli çox önəmli bir diskursudur, amma ikinci tərəfdən Azərbaycanda əgər deməli təkərçilik varsa, monopoliya varsa, real iqtisadi rəqabət yoxsa, deməli arxası hakimiyyətə olan deməli iqtisadi qurumlar ki var, onların yüksə səviyyədə elmə ehtiyacı olmayacaq. Yəni onlar alimə pul verməyəcək mənim üçün filan araşdırma bağından. Onlara tutaq ki, hansı səviyyədə lazımdır? Tutaq ki, Windows-un yeni proqramı gəldi, o proqramın baş çıxaran adam səviyyəsində dırnaq arası alimə ehtiyacı olacaq. Yəni analoji ki, mən deyirəm. Onun üçün də sizin sualınıza mən deyə bilərəm ki, əslində baxın, Azərbaycanda Azərbaycanın gerçək deməli sistemində, iqtisadi sistemində və mənəvi sistemində bizim deməli mediada olan vəziyyət məsələsində hamısı bir yerdə elə bir şərait yaradır ki, yüksək səviyyəli elmə ehtiyac yoxdur. Təxminən bu ona oxşayır ki, məsələn qərbdə olan iqtisadi böhran Azərbaycanda zorla dolayı şəkildə gəldi, təsirlədi. Çünki o iqtisadi böhranın deməli bağlı olduğu deməli şeylər, strukturlar burada yox idi. Təbii olsun ki, elə proqramlar ki, ona virus girmir, çünki o proqramı aşağı səviyyədədir. İndi bax, belə bir vəziyyətdə nə lazımdır? Amma ikinci tərəfdən elmsiz mədəniyyət də ola bilməz. Çünki elm sözləri işlətməklə dili zənginləşdirir və s. və s. Ümumiyyətlə, elm əsasın insanların maral sohbətini təmin edir. O cəmiyyət ki, o cəmiyyətdə adamlar ancaq atmaşınlarından danışırlar, idmanından danışırlar. Onun üçün də şərq cəmiyyətində hikmətli söhbətlərə zədər bir ehtiyac olub. Bu mənə elm ehtiyacı var. Mənim ağlıma gələn budur ki, Azərbaycan elmindən bu vəziyyətdə böyük şeylər arzulamaq lazım deyil. Hərçən ola bilər ki, dahi burada yetişsin. Necə ki, dahi müğənni də burada ola bilər olsun. Amma orta səviyyə aşağı olacaq. Heç olmasa Azərbaycan elmində ehtiyac var ki, heç olmasa dünyanın parlaq alimlərini, düşüncələrini Azərbaycan elə bir dilində ki, bu deməli ərəb fasilələrindən dolu mimikriya, fikir mimikriyası yaradan, fikir görüntüsü yaradan dil olmasın, normal, energetik dil olsun. Türkiyənin türkçəsi o cür dildir. Elə bir dildə ehtiyac var ki, məşhur adamların, deməli, məşhur intellektualların düşüncələrini gətirmək, yerimiz anlatmaq və Azərbaycan reallığını, bizim mənəvi problemlərimizi o ideyaların strukturuna buraxmaq ki, oradan keçəndən sonra açılsın. Birini Elkin Qədirli Bəyəxliyədə Popper'in bağlı dedi. Yəni Popper'in əsləməsinin fikrinin bir mənası odur ki, o elmi tekstlər ki, onları yalanlaşma olur, onlar elmi tekstdir. O elmi tekstləri ki, yalanlaşma mümkün deyil, nə deyirsən bir dənə başa şey tapır, o dindir artıq.
Və mən ismarışları oxuyum, sonra İlham yazır. Prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzində 80 nəfər alim çalışır. Onların hamısının olmasa da 90%-ni Ramiz Mehdiyev özü işə götürüb. Onlar 2 ildir fəaliyyətdədirlər. Belə çıxır, Ramiz müəllim onların yazılarını oxumur. Yazılar hər yerdə dəridən qabıqdan çıxırlar ki, Azərbaycanda olan inkişaf heç yerdə yoxdur. Yəni, analoğu yoxdur. Deməli, yalan danışırlarmış. Çünki Bakı merinin analoqları artıq nəinki Bakıda, hətta hər bir rayonda belə var. Əvvəlcə yola asfalt tökürlər, sonra qazırlar. Bəs Ramiz müəllimə xəbəri varmı ki, Hacıbala müəllim elmlər doktorudur, özü də fizika sahəsində. Elə bu günlərdə onun başçılıq etdiyi idarə bir nəfər sahibkara xəbərdarlıq edib ki, mağazasını qeyri-qanuni obyektdə fəaliyyət göstərdiyindən buranı bir aya boşalmalıdır. Həmin bina isə 1897-ci ildə tikilib, yəni o qeyri-qanuni obyekt adlandırılan
bina. Bir şey, əgər mümkünsə, elmin inkişafı üçün gərək elmi, bir tərəfdən elmin özünün Çində azadlıq mühitini təmin edə biləcək bir format yaransın, yəni diskurs. Mövzu seçimindən tutmuş, onun müdafiəsinə qədər. Bir də elmin ətrafında olan çevrələr, bu həm kitab nəşri ilə bağlı, həm laborator təchizatları ilə bağlı, həm deyək ki, hər hansı bir avadanlığın demək tapılması ilə bağlı, artıq bu sahibkarlığı da ehtiva edə biləcək bir çevrədir. Biz keçən verilişlərinizin birisində universitetlərlə bağlı mövzularda bu haqda danışmışdıq ki, universitet bazar subyektidir və o özünə pul qazanmaq üçün imkanlar arayır, qrantlar müsabiqəsində iştirak edir, patentlər satır. Bunlar artıq bazar iqtisadiyyatının bir ünsürüdür. O da azadlıq tələb edir. Əgər siz elmi araşdırma edib onu sata bilmirsinizsə, patent olaraq və yaxud onun dərc edə bilmirsinizsə, kitab olaraq, bu artıq sizin bir alim kimi probleminiz deyil. Amma bu elmə çox böyük bir zərər vuran bir çevrəmsəl bir problemdir ki, onun da həlli siyasi azadlıqlardan asılıdır. Eyni zamanda bir şey də deyim ki, elm özündə məqsəd olmalıdır. Yəni, elm konyunktur olmamalıdır. Bizdə Ramiz Mehdiyev məqaləsində Giley kimi bir neçə yerdə ifadə olunur ki, elm dissertasiyaların keyfiyyəti aşağı düşüb, elmə çox belə deyək, elmə azadiyyəti olan insanlar gəlir. Bunun kökü həmin o məsələləri həvəsləndirən konyunktur formatdadır. Bunun üçün mən çox köklü islahatların aparılmasının tərəfdarıyam bu sahədə. Birini keçən dəfə dedim, universitet elmi, böyük elmi universitetlərə qaytarmaq lazımdır. Universitetlə akademiya çevrələrinin arasında bürokratik əngəllər və pərdələr olmamalı. Digər tərəfdən elmi dərəcələrə görə bütün qeyri-akademik çevrələrdə deməli imtiyazlara qadağan etmək lazımdır. Nə demək istəyirəm? Məsələn, əgər bu adamın akademik karyera etmək məqsədi yoxdursa, onun elmi dərəcəsi akademik çevrədən kənarda ona heç bir üstünlük verməməlidir. Nə maaşına əlavə pul gətirməli, nə hansısa bir digər deyək ki, dövlət qulluğunda məsələn elmi dərəcələrə görə bəzi imtihanlardan azad edirlər və yaxud və s. kimi şeylərdən maaşı əlavə olaraq verirlər əgər onun elmi dərəcəsi varsa və s. və daxil. Bu imtiyazları qəti olaraq yığışdırmaq lazımdır. Elmi dərəcə ancaq akademik çevrədə bir anlam daşımalı və ancaq akademik çevrədə sənə həm maaşıva, həm karyerava üstünlüklər gətirməli. Əgər sən akademik karyera etmək niyyətin yoxdursa, sanki ki, mən heç təsəvvür edə bilmirəm ki, hakim bu doktor, bu dissertasiyanı necə yazır? Hakim işi o qədər çətin işdir və o qədər elm tutumlu işli özü özlüyündə. Sən nə qədər kitab oxumalısan, nə qədər jurnal oxumalısan, nə qədər başqa məhkəmələrin qərarlarını oxumalısan, sən nə qədər işə baxırsan, onların içində nə qədər qərarlar qəbul edirsən. Əgər biz baxsaq, bizim ona görə mən deyirəm də, məsələn, Amerikada çox məşhur işlərdən birisi abortların qadağanının konstitusiyaya uyğunluğun olub-olmaması məsələsi Ali Məhkəmə tərəfindən 150 səhifəlik qərardır. 9 hakimin 9-u da xüsusi rəy yazıb. Baxırsan iş, abort və konstitusiya. Bu konstitusiya uyğundurmu, uyğun deyilmi? 150 səhifə. Bizdə nə bilim, çox vacib bir məsələ 3-4 səhifəlik qərar qəbul olunur. Onu da çox səti, çox kasıb bir arqumentlərlə. Amma baxırsan, hakim, müstəntiq, prokuror, hüquqşünaslıqda elmi dərəcəsi var. Bir söz demirəm, əgər həvəsi varsa elmə, buyursun. Amma mən heç təsəvvür edə bilmirəm ki, prokuror, hakim, müstəntiq kimi gərgin, zaman tutumlu bir işdə sənin hələ ondan kənar bir dissertasiya yazmağa nəinki vaxtın həvəsin qalsın. Bu iş ancaq akademik çevrədə aparılmalı və ancaq akademik çevrədə karyera üçün sənə üstünlüklər qazandırmalı. Akademik çevrədən kənarda elmi dərəcələri, hər hansı həvəsləndirici, bürokratik və digər imtiyazlar yığışdırılmalıdır. Onda demirəm ki, bütövlüklə həll olunacaq və yaxud dərhal həll olunacaq, amma o məqalədə səslənən Giley ki, var idi, elm adiyyəti olmayan adamlar gəlir, keyfiyyətsiz dissertasiyalar yazılır. Ona görədir ki, onların umacaqları var. Buradan dissertasiya yazdırım və yaxud müdafiə eləyim, elmi ad qazanım, sabah gedim dövlət qulluğunda müraciət edən də, məsələn, məni imtihandan azad edəcəklər, imtihansız qəbul edəcəklər, üstəlik maaşımı da əlavə bir pul gələcək, pensiya çıxanda da üstəlik əlavə bir pensiyama görə də buna görə bir imtiyaz. Yəni, insanlar bu cür yanaşır. Amma elm fədakarlıq tələb edir, elm daha sonra sevgi tələb edir, bu peşəyə vurğunluq tələb edir, özündə məqsəd olmalı.
Niyəsə belə nəsə demək istəyirəm?
Mən o demək istəyirəm ki, o kitabla bağlı Erkin dedi, Şapa Suda oldum bir dəfə bir yaxşı müsahibəsi bir şey var ki, biz kitab oxumalı ki, biz oxusunlar. Sonra biz bir evvel bir dinleme geçirmiştik. Orada da mesele bir yere koymuştuk ki, kanuncu teşebbüsü ki, kitapları bir yerge istemasını demeni Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da ve başka ülkelerinden çoktu. Bu ne demek? Bu kitabın bahalanması demektir. Bu ne demektir? Bu kitabı almak isteyen adamların demek kitabı alması demektir. Ve ikinci taraftan demeli uşaq kitabı, uşaq mesela uşaq edebiyatı bizdə bir yaxşı vəziyyətdədir. Gürcistan kimi kasıb ölkədə uşaq edebiyatı bizim kimi yaxşı vəziyyətdədir. Hamısı onunla bağlıdır ki, kitabla bağlı vergilər var. Bunun nəticəsində siz normal kitablar məsələsi yoxdur. İndi Ramiz Mehdiyevin o yazısında, mesajında var ki, elə bir ədəbiyyat yoxdur ki, yəni o biraz necə deyirlər, biraz manyerən qurulubdur. Elə bir ədəbiyyat yoxdur ki, millətdə böyük bir ölkədə böyük bir səs-küy salsın da. Əgər kitablar yəni Azərbaycan əhli oxuyan əhalidirsə, hansı roman bunlarda səs-küy sala bilər? Romanlar var olmalı. Yəni
əsl dinləyicilər sabah bu mövzunu müzakirə edəcək. Yəni ki, yeni ədəbiyyat və onun çatışmazlığı mövzusunda müzakirəmiz olacaq.
İndi eyni şeyləri indi bugünkü mövzu ilə bağlı, yəni fəlsəfə ilə bağlı da tutaq ki, kitab oxumayan millətdə necə elə bir fəlsəfi traktat yazma olur ki, səs-küy salsın? Bəs yaxşı kitab oxumağı necə inkişaf etdirməkdir? Bir abaçı verir ki, Azərbaycanın adam başına düşən maşınların sayı şapası olun dediyinə görə kitablardan çoxdur. Bu bir abaçı da ki, o cür belə bahalı maşınlar deməli, kitabla bağlı, kitab istehsalına bağlı, kitab satışına bağlı, kağızlarla bağlı ciddi islahat ehtiyacı var ki, nəticə, mən demirəm ki, bunun məsələ həll olunacaq. Amma yolların biri odur. Məsələn, mediada nəyə görə ciddi kitablarla bağlı diskussiyalar olmur? Çünki mediada mən bunu dəqiq görürəm. Məsələn, mənim tanıdığım intellektuallar var ki, elə biri mənim yanında oturubdur, Elkindir, biri, nə bilim, Əli Abbasovdur, Rəhman Bedalovdur və s. Onlara ögehlik var, onlar çıxmırlar. Onlar çıxmalıydılar kitab, mara kitablarımı, diskussiyaları içərək edilməliydilər. Siyasiyyətlə bağlı tutaq ki, politoloji və s. Politologlar nə zaman, deməli, şey olar, ismarış olar? O zaman ki...
Politik olanda.
Sifariş.
Siyasət olanda siyasətçi nasıl olacaq?
O öz yerində...
Siyasət yoxdur.
Tamamilə düzdür. O öz yerində...
Ölkədə heç bir siyasət
yoxdur. Öz yerində eyni zamanda hətta elə deməli siyasi mövzular var ki, mövzular birbaşa hakimiyyənin taliyi ilə bağlıdır. Yəni o mövzular əslində baxsan, deməli, televiziyalarda o deməli şov proqramlarının yerində, müəyyən səsinin yerində qoymaq olar, tox şov kimi. O qədər mənəviyyatımızdan bağlı, əxlaqından bağlı, nə ilə bağlı, siyasətin müəyyən məsələlərindən bağlı o qədər məsələlər var ki, o məsələlər olsa siyasətçilər, politologlar da ismarış olar. Onlar gələrlər, yarışarlar, yarışanlı pərt olar biri, gedib kitab oxuyar, hazırlaşır və s. O mühdə yox axı.
Yəni siyasət olmalıdır, siyasət şünaslarının.
O bir variantdır, bir arqumentdir. Mən dediyimdir ki, Azərbaycanın mənəvi həyatında politoloji diskussiyalar çox primitiv vəziyyətdədir. Meydanlar yoxdur. Azadlıqda meydan var, bu da azdır. Bir millət üçün azdır. Azadlıqda bir şey. Onda artıq siz o efirə çıxmırsınız. O da artıq o siyasi diskussiyalarla bağlı ciddi
məsələ gəlir. Amma çalışmalar bilirsiniz. Bax, bir var skolastika. Bu orta əsrlər universitetlərində məsələn.
Yəni deyək ki, politika əsəri hələ deyək ki, müasir siyasi texnologiyaların heç olmadığı dövrdə yazılıb.
Yox, indi biz necədir? Bu ölməz bir mövzudur. Bu yenidirəm. Ona görə də elmi mövzular tükənməzdir. Mütləq də həqiqət yoxdur. Ona görə hər mövzunun içində yeni mövzu çıxır. Hər həqiqətin əksinə də bir başqa həqiqət qoyula bilər. Məsələ ondadır ki, çevrə vacibdir. Əgər ölkədə siyasət yoxdursa, yəni açıq siyasət və siyasi proses,
yəni
partiyalar, seçkilər və s. onu araşdıran, onu tədqiq edən adamlar da olmayacaq. Olacaqlarsa da sırf skolastik təqdimat olacaq. Skolastik orta əsrlərdən bəri məlum olan bir təqdimat üslubuydu. Ya olmayan şeyi öyrənirsən. Orta əsrlərdə Roma hüququ tətbiq olunmurdu, amma Roma hüququ universitetlərdə dərs kimi keçilirdi. Sırf skolastik bir şey. Azərbaycanda da sən, özün üçün başa düşə bilərsən ki, Azərbaycanda siyasət yoxdur. Amma əgər siz bir fikir versəniz, Azərbaycan kanallarında necə həvəslə insanlar başqa ölkələrdəki hadisələri şərh etməyə girişirlər. Hətta aparıcılar özləri də deyirlər ki, filan partiya, filan partiya qarşı belə şeylədi. Hökumət istifa getdi, koalisyon hökumət quruldu, prezidentə, nə bilim, qarşı korrupsiya ittihamı irəli sürüldü. O cümlədən hökumətin açıq nəzarət etdiyi kanallar. Görürsünüz ki, baxmayaraq ki, mövzu əslində bizə adiyyat yoxdur, uzaq bir mövzudur, başqa ölkədədir. Amma hətta o senzuranın içində olan adamlar belə böyük həvəslə girişirlər, canlanırlar, çünki mövzu var, proses var, məlumat var. Burada sən necə bunu təqdim edəcəksən, necə arası? Ona görə ya jurnalistlər...
Bəs bunun olmaması mövzu deyilmi?
Bunun olmaması mövzudur, amma bu yorucu mövzudur. Dəfələrlə deyəcəksən ki, bu yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur. Özünə qapanıb belə bir küskün bir tənqidçiyə çevrilirsən ki, sonradan da sənlə deyək ki, ünsiyyət saxlamaq istəmirlər. Necə ki, bu məqalədə də qeyd olunur ki, ictimai məsələlərdə açıq diskussiyalar yoxdur. Əslində, bu mənim ən bəlkə də diqqətimi daha çox cəlb edən Giley idi Ramiz Mehdiyev tərəfindən.
Çünki
orada bir eyham da vurulur ki, məlum səbəblə, məlum obyektiv və subyektiv səbəblərdən ölkədə daha ictimai məsələlər də açıq diskussiyalar. Mən bu citat deyil, mi? Yadımda saxladığım kimi demişəm. Və mənə çox maraqlı gəldi ki, bu məlum, yəni Ramiz Mehdiyevə məlum olan obyektiv və subyektiv səbəblər nə idi ki, onu orada göstərməndir. Bu baxımdan əlbəttə ki, əgər diskurs yoxdursa, açıq format yoxdursa, müzakirə yoxdursa, mövzu da olmayacaq, o mövzunu araşdıran da olmayacaq. Olacaqsa, sırf xolastik olaraq olacaq, ya da ki, tamam başqa ölkələrdəki prosesləri.
Mən məhsul edəm, əlavə verim, bir ilkin deyindim. Deməli, əslam azı mən müşahidə aparmışdım, 1998-98-ə cən yox, məsələn 93-94-cü ildə Azərbaycan qəzetlərində, sözü söhbət gedir birbaşa rəsmi orqan olmayan qəzetlərdə, onlarda çox həvəslə göstərdilər, bəxilər deyək ki, Amerikada olan hadisələr və s. 90 təminən 6-dan 2000-ə yaxınacan Azərbaycan hadisələr ki, artdı, o seçim-uzat məsələsi vardı o vaxtda, hadisələr adı, hadisələr artdan kimi, dünya maraqsız oldu Azərbaycan. Təbii bu olmuş Amerikada olan vəziyyət yaradı ki, Amerika üçün qəzetlər əsas məsələ Amerikadır, dünya deyil. İndi Azərbaycan elə vəziyyət yaradı ki, cəmiyyətdə hadisələr olmadığı üçün. Yəni mən bunun şərti deyirəm, məyən siz dediniz məsələn, milli ədnan tutulması, bunlar dəstəsində baxsan, mətbuatın bütün mətbuatda çıxmır ki, hadisə kimi tanınsın. Müəyyən tutaq ki, azadlıqda nəsə bunu işləndirilir, hansı qəzetlərsə çoxların şey sanki olmayıbdı. Cəmiyyətdə hadisələr olmayanda, hadisələr olmayanda o cəmiyyət deməli soyuq cəmiyyət olur, isti cəmiyyət olur. Yəni orada heç tarix də olmur və orada da elə hər şeydə ölür gedir.
Bu siyasi mövzulara dair xəbərçiliyin və şərhçiliyin vəziyyətini bizim Rusiyada təxminən eyni vəziyyətdə, hərçənd ki, orada biraz təqdimat daha səliqəlidir. Amma Rusiyada bundan bağlı bir zarafat var. Parodiyadır. Rusiyanın Vesti kanalındakı xəbərlər verişlərinə. Çünki xəbəri yoxdur axı. Açıq bir hər şey ifadə edə biləcək, hər şey öyrənə biləcək bir məlumata çatımı yoxdur. Ona görə parodiya belədir ki, как сообщает информационное агентство с пометкой срочно из Кремля сделано два звонка. Кто кому звонил, сейчас выясняется. Yəni, vəssalam, bu xəbər də bundan ibarət. Bütün xəbərlər və azad olmayan ölkələrdə xəbərçilik.
Təcili məlumat almışıq. Kimsə kiməsə zəng elədiyini araşdırırıq.
Zarafat özü Rusçada olduğu üçün heç bunu düşünmədim. Çox üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən. Yəni, sən məcbur olursan, jurnalist kimi, ya tamamilə yoxlanılmamış, çünki yoxlanılması mümkün deyil hər hansı bir səbəbdən, çünki məlumata çatımın yoxdur və yaxud məlumatın deyək ki, sahibi mi deyim, və yaxud onun dəqiqləşdirə biləcəyi adamın və ünsiyyətdən qaçması səbəblərindən. Amma nəsə də xəbər verməz. Ona görə yarı şayə, yarı belə deyək də, qeyri-ciddi və yaxud qeyri-dəqiq məlumatlar verməli olur ki, bazarı itirməsin bütövlükdə, media olaraq top. İndi elm də təxminən belə, yəni azadlıq olmayan bir şəraitdə sən deyirsən ki, gəl elmimiz niyə inkişaf eləmir. Amma mən bir şeyi də xüsusi olaraq diqqət edirəm. Azərbaycan elmi keçən verişlərimiz üçün deməli mən saytınızda oxudum şərhlərin birisində çox yaxşı deyib. Azərbaycan elmi deyilən bir şey mümkün olası bir şey yox. Elmin milliyyəti olmur. Azərbaycanda elmi inkişaf etdirmək haqqında düşünürüksə, onda anlamalıyıq ki, bu heç də vacib deyil ki, bu mütləq azərbaycanlılar olsun. Yəni, Azərbaycanda elmi mərkəzlər ola bilər ki, orada xarici alimlər çalışmaq həvəsli olsun. Məsələn, Amerikada elmi inkişaf etdirən elə hamısı Amerikalı deyil ki. Əksinə, Amerika brain drain deyirlər də ona. Yəni, beyin ixracatı ilə bəlkə də ən çox faydalanan deməli, ölkələrdir ki, Çinlilər, Hinduslar, Ruslar, Daha kim yoxdur ki orada Amerika universitetlərində çalışmır və onun elmi araşdırmalarında faydasını ilk növbədə də Amerika cəmiyyəti görür. Alim başqa ölkənin vətəndaşıdır hətta, amma fərq etməz, elm Amerikada inkişaf edir. Yəni nə? Format var orada çünki. Mühit var, çevrə var. Əgər sən ideal olaraq Azərbaycanda belə deyək də, fundamental elmlərin inkişafını istəyiriksə biz, çevrə yaradılmalıyıq və bu mütləq olaraq belə deyək də, bu istixanalarda yetişdirilmiş milli alimlər kimi olmamalıdır. Mərkəzlər ola bilər və burada ilk növbədə bəlkə də ilk təkanı, ilk tövfəni xarici alimlər də verə bilər. Yetər ki, çevrə olsun.
Mən ismarışlardan oxuyum, yenə İbrahim Əliyev yazır Londondan. Salam, sualım belədir, nəyə görə Ramiz müəllimin etiraflarından həmin etirafların aradan qaldırılmasına keçilmir? Bir ölkədəki müəllimin orta aylıq maaşı onu və ailəsinin tələbatlarını ödəməyə yetmirsə, dövlət nəyə görə tədbir görmür? Əvəzində boş etiraflar edir. Sizcə Ramiz Mehdiyev kimiləri deyilmi ki, ölkəmizi bu cür rüşvətxorluq bataqlıqlarına sürükləyən? Əvvəlcədən təşəkkürlər, İbrahim Londondan bunu yazıb və Dəyanət Kərimli yazır. Elmi, xüsusilə hüquq elminin aşağı səviyyədə olmasına səbəblərdən biri də odur ki, həqiqi və peşəkar diskursun aparıldığı elmi jurnallar yoxdur. BDO-nun Beynəlxalq Hüquq Kafedrasının adını çəkmək istəmədiyim bəzi müəllimlərinin yazılarını oxuyanda adamı kədər basır. Nəzəri təkliflə praktiki addımların bağlılığı ilə bir misal da gətirmək istəyirəm. Mətbuatda müxtəlif hüquqşünaslar tərəfindən müxtəlif vaxtlarda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələnin BMT Beynəlxalq Məhkəməsinə verilməsinə dair əsaslı təkliflər verilib. Nəticəsi nə olub? Heç nə. Azərbaycanın hazırda Çexiyada səfiri olmuş Tahir Tağzadə isə bununla əlaqədar bir dəfə hətta demişdi ki, Azərbaycan öz ərazisi ilə bağlı məsələnin həllini digər dövlətlərdən olan hakimlərə etibar edə bilməz. Məyər Bernard Fasiyev, Robert Bratke və Mezləkov azərbaycanlıdırlar. Belə bir şərh yazıb Dəyanət. Yəni, əsas yenə də bu müzakirəyə aid olan fikri jurnalların olmamasıdır və onun fikrincə BDO-nun Beynəlxalq Hüquq Kafedrasının müəllimlərinin yazılarını oxuyanda onu kədər basır. Yəni, mən oxumamışam, bilmirəm o kədəri niyə basır. İlham yazır ki, xahiş edirəm, cavab verin, Ramiz Mehdiyevin tam külliyyətini hardan almaq olar? Bilmirəm, amma yəqin ki, Azərbaycan qəzetinin arxivindən Ramiz Mehdiyevin
məqaləsi. Kitablar da var satışda.
Kitablar da var, xəbərim yoxdur. Və Ramiz Mehdiyevin məqalələrini yəqin ki, Azərbaycan qəzetinin arxivindən tapa bilərsiniz. Bizim elə web saytımızdakı məqalələrdə də həmin məqaləyə link qoyulub, yəni xüsusi keçid var. Niyəzi və yenə də yəni elm və azadlıq arasındakı korrelasiya haqqında biz danışdıq. Amma ki, elm, əgər bunun nəticələrinin tətbiqi mümkün deyilsə, yəni ki, elmi araşdırmaların nəticələri həyatda heç nəyi dəyişmirsə, o zaman mövcud ola bilərmi? Yəni, onun stimul var mı onunla məşğul olmalı?
Yox, stimul ola bilməz, yoxdur, olmur. Amma ki, adətən, deməli, ən gözləmiz yerdə də çox yüksək istedadlar var ki, onlar mühit olmadan da böyük alim ola bilirlər. Biz indiki zamanda hər halda sərhədləri aşma imkanı var şeylə bağlı. Həm pasportdan bağlı, həm də ki, internetlə bağlı. Amma ki, əsas məsələ parlaq adamlar deyil. Əsas məsələ orta statistik göstəricinin keyfiyyəti olmasıdır. Fikrim aydındır. Yəni, Azərbaycanda gözlənilmədən 5 ildən sonra dünyanın səs-küy salan bir filosof yetişə bilər. Bir politolog ola bilər. Bu, Allah möcəzəsidir, bir möcəzələr olur. Amma bu möcəzəliyə köklənmək lazım deyil. Normal səviyyə, orta səviyyə yüksək olmalıdır. Yəni, orta səviyyə tutar ki, qorcular tuşlarında aşağı olmamalıdır. Onun üçün mühit yoxdur. Məncə, Erkin dedi, çevirəm, yəqin ki, mühit mənasını deyirsən. Nəsən çevirəm, məsələn, çevirəm yoxdur. Yəni, kontekst yoxdur, mühit yoxdur.
Çevirəm, mən daha çox...
Ortam deyirlər, mühit
mənasını. Mən çevirə deyəndə... Mühit məncə daha çox bir qədər...
İdeoloji
sözü. Ola bilsin, bir qədər şəxsiyyətsizləşdirilmiş bir mühit məsələdir. Yəni, sosial şərait anlamını verir. Amma çevirə deyəndə, məxsusilə şəxsiyyətlər arası ünsiyyəti nəzərdə tuturam. Çünki elm mütləq şəxsiyyətlər arası ünsiyyət tələbidir. Yəni alimlər bir-birinin əsərlərini oxumalıdırlar, yazışmalıdırlar, cavab verməlidirlər. Yəni budur zaten elm. Yoxsa
tamamilə düzdür. Yəni bir çox maraqlı məqalələrin, bir çox maraqlı məqalələrin ideyası harda formalaşır? Kabinetdə formalaşmır. Formalaşır harda? Dəyər masallarda sən özünü göstərmək istəyirsən. Dəyər masa özünü göstərmək yarışıdır. Ki mən ağlıyam. Mənə valih olun.
Yəni müzakirələr, diskussiya.
Yəni o müzakirələrin deyilməyən gizli tərəfi odur ki, mən özümü göstərirəm. Mən xoruzlanıram. Mən deyirəm ki, mən əcdahıyam.
Aydın. Hə.
Sən o mühit olanda da sən çalışır ki, yaxşı ideya deyəsən. O mühit yoxsa onu ideya deyilmədi. Batdı, getdi.
Aha. Mübariz Əhmədoğlu politoloq telefon xəttindədir və hər vaxtınız xeyir Mübariz bəy.
Vaxtınız xeyir olsun. Sizi də və qonaqlarınızı salam deyirəm.
Çox sağ olun. Və Mübariz bəy, biz indi Ramiz Mehdiyevin məqaləsini müzakirə edirik və həmin məqalədə o da qeyd olunur ki, ölkədə politoloqlar yoxdur, kifayət qədər yaxşı politoloq yoxdur. Ölkədəki politoloqların deyək səviyyəsi Ramiz Mehdiyevi narahat eləyir. Eyni zamanda hüquq sahəsində də kifayət qədər onun fikrincə keyfiyyətli araşdırmalar yoxdur. Və siz misal üçün politoloqsunuz və sizcə kifayət qədər keyfiyyətli siyasətşünaslıq yoxdur mu Azərbaycanda?
Hansı ölçüdən baxmaq özü yəni çox vacib şərtdir. Mən la başa düşürəm. Yəni bu gün Azərbaycanda o görülən işlərin belə deyək də təqdimatı sahəsində kifayət qədər belə deyək də o işi bacaran, o işə yön verən, təhlil verən yəni politoloqlar var və Azərbaycanda politoloqların az görülməsinin çox vacib bir səbəbi də yəni məhz bu sahənin hakimiyyətdə oturan adamların diqqətindən kənarda qalmasıdır. Yəni,
niyə diqqətdən kənardadır ki?
Yəni o məndə diqqətdən kənardadır ki, yəni politoloqlar bayaq elə məndə qulaq asırdım, Niyazi müəllimə qulaq asırdım, deyirdi ki, bu dəyər masalar özünü göstərmək üçün bir stoldur. Yəni siz fikir vermişsinizsə, son dövrlərdə ümumiyyətlə Azərbaycanda ya dəyər masalar az keçirilir, ya da keçirilən dəyər masalar özü müəyyən qədər siyasiləşmiş dəyər masalardır. Yəni bir qrup deyək ki, dəyər masa keçirəndə yalnız özünün politoloqlarını dəvət eləyir. Digər qrupsa özünün hesab elədiyi politoloqlar dəvət edir. Yəni, əgər hakimiyyətin diqqətinin azlığı mən orasında deyirəm ki, yəni, əgər vaxtında lazımı qədər diqqət olsaydı, yəni, siyasi partiyalardan, qeyri-hökumət təşkilatı, mətbuatdan fərqli olaraq, politoloqlar biraz ayrı bir sinifdir, ayrı təbəqədir. Da politoloqlar da hakimiyyətin və müxalifətin politoloqlarına bölünməzdir. Ümumilikdə bir, belə deyək də, yəni, cəmiyyətin politoloquna.
Misal üçün sizi hansı qruplar dəvət edirlər?
Mən yəni istəməzdim, yəni üzr istəyirəm, qoy elə bu fikrimi sizə çatdırmaqdan ötürü, yəni qoy elə məqalə ilə bağlı bir şəxsən bu son məqalədə biraz bizim yazıçıların, ondan sonra şairlərin də rəylərini oxudum. Yəni əvvəlki məqalələrdən fərqli olaraq bu dəfəki məqalə biraz elə bil ki, kimlərəsə dəyib, kimlərinsə marağın toxundurub və daha çox özünə bu məqalə, son məqalə özünə müqavimət yarada bildi. Bu da məhz o yazıçıların və belə deyək də şairlərin hesabınadır. Bilirsiniz, yəni son dövrlərdə bu akademikin fəaliyyətində həm ictimailəşmə diqqəti çəkir, həm də bu ictimailəşmə ilə bağlı təbii ki, indi o boyda bütün o yazıları hər gün bir məqalə misal üçün də yazmaq üçün kimlərsə kömək eləməlidir, ən azı material toplamaqla bağlı, informasiyaları emal ilə bağlı görür ətrafında da müəyyən məsələlər olduğu üçün son dövrlərdəki yazılarda biraz subyektivizm açıq hiss olunur. Hiss edirsən ki, ayrı-ayrı strukturlar xüsusi olaraq belə deyək, yəni tənqid obyektinə çevrilib, fəlsəfəm institutumu deyim, insan hüquqlarımı institutu deyim. Mən yenə deyirəm, onun dediyi bütün iradları qəbul edirəm, onun dediyi iradın qabağına heç bir irad qoymuram. Amma o subyektivizm məsələsi bu çox ciddi şəkildə belə deyək, son dövrlərdə görür. Qaldı ki, mənə, inanın, mənim bir dənə müxalifətim var özüm üçün, o da vaxtdır. Yəni, mən vaxt tapa bilmirəm. Mənim müxalifət tərəfindən də, xarici təşkilatlardan da, hakimiyyət orqanlarından da eyni dərəcə deyək ki, dəvətim var. Sadəcə mən, yenə deyirəm, vaxt mənim üçün bu dəqiqə ən böyük müxalifətdir deyə çatdıra bilmirəm. Özümü aciz adamam, özümü zəif adamam, bilmirəm nəsə, yəni çatdıra bilmirəm. Mən özümü...
Mübariz bəy, bəli. Bu Erkin Qədirli bayaq belə bir fikir irəli sürdü, bu siyasət şünaslıqla bağlı iradları şərh edəndə. O dedi ki, siyasət olmayan yerdə siyasət şünaslıq necə olsun? Ölkədə siyasi proses getmədiyi üçün siyasət şünaslıq yoxdur. Siz bu fikirlə razılaşırsınız?
Mən Erkin Qədirini şəxsən çox sevirəm, böyük hörmətim var. Azərbaycan, yəni bizim millətin, bizim belə deyək də xalqın o xəzinəsində olan adamlardan biri hesab edirəm. Yəni mənim nöqtə nəzərimdə də elə adamlar o qədər də, yəni çox da deyil sözün açığı. Amma mən deyim sizə ki, siyasət özü Azərbaycanda siyasiləşib. Erkin Qədirli siyasət özü siyasiləşdiyi üçün bəlkə də deyək ki, bunu bir siyasət kimi qəbulləmir. Amma əksinə, mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanda siyasət son dövrədə hətta hər yerə demək olar ki, siyasət girib. Hətta elə hörmətli akademik Ramiz müəllimin bu ictimai rəyə təsir olan mexanizmi o televiziyayla bağlı yazdığı yazılardan başladı. Sizə açığı deyim, lapa televiziyadakı tokşovlar özü müəyyən mənədə siyasətin siyasiləşməsi deməkdir. Ona görə biraz Erkin hüquqlu, o Erkin Qədiri tam biraz ayrı sahənin adamıdır deyə görünür siyasətin içinə çox girmək istəmir. Bəlkə də xarakterinə görə girmək istəmir. Amma mən əksinə sizə deyərdim ki, elə o bölgü ki, mən bayaq dedim ki, iftar müxalifət politologlarına bölgü, elə o özü də o siyasətin özünün çox belə bəlkə də bir eybəcər dərəcədə siyasiləşməsinin nəticəsidir.
Və Mübariz bəy, elə bu məsələdə sizin də rəyinizi bilmək istəyirdim. Dünən Ağalar Məmmədov var idi bizim studiyamızda. Ağalar Məmmədov filosofdur. O da qeyd edirdi ki, Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsi elmə siyasi sifarişin gəlişinin ilk qaranquşudur. Yəni o demək istəyir ki, belə bir ifadə də işlətdi ki, siyasi hakimiyyətin ömrünü gələcək nəsillərə qədər uzatmaq üçün elmdən dəstək almağa çalışdıqlarından bu tənqidləri edirlər ki, elmi siyasətdə bir dəyişiklik olacaq və bu da alimlərin dəstəyini qazanmaq üçündür. Siyasi hakimiyyətin gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün. Siz bu fikirləri necə şərh edərdiniz?
Bakı Dövlət Üniversitinin müəllimidir. Mövqeyinə, belə deyək də, yəni ən azı məşğuliyyətinə, yəni o tipdə məşğuliyyətli adamlara mən naturama görə hörmət edən adamam. Konkret onun o fikrinə məşğul deyil, məlum deyil mənə. Mən sizin dilinizdən səslənmiş fikrə münasibət bildirə bilərəm. Ağalar müəllimin yox.
Yox, siz yəqin ki, Ağalar müəllimi səhv salırsınız başqa Ağalar müəllimdən. Ağalar Məmməd, mən haqqında danışdığım Ağalar Məmməd filosofdur.
Aha, laf gözü. Bilirsiniz necədir? Yəni, biz hamımız sovet adamıyıq. Böyük, o Niyazi müəllim də oturub orada. Azərbaycanın elmi həmişə siyasətlə çulğaşıb, qarışıb. Bugün də Azərbaycanın elmi istər dəqiq elmlər, istər humanitar elmlər, tarix, fəlsəfə hamısı beləcək də siyasətə qaynayıb, zulğalaşıb. İndi mən Ramiz Mehdiyevin dediyində siyasət arzulayardım ki, yəni gələcəkdə elmlə siyasət yanaşı addımlasın ki, siyasət elmin inkişafına, elmin mütərəqqiləşməsinə, elmin Azərbaycan xalqının gələcək inkişafına, yol açmasına şərait beləcək yaratsın. Qaldı ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılmasına, yəni mən deyə bilmərəm, yəni bəlkə də mənim mənəvi haqqım yoxdur. Amma inanın ki, yəni mən son dövrlərdə gedən prosesi onu görmürəm, nə də hakim elitanı, hakim yəni bugünkü prezidentin düşdüyü vəziyyəti elə hesab eləmirəm ki, o nəsə hər hansısa bir addım onun ehtiyacı olsun ki, gələcəkdə hakimiyyəti uzatsın və yaxud nəsə bir şey. Yəni, biraz ayrı-ayrı elə bil ki, dillərdə danışırıq. Elə bil ki, ayrı-ayrı proseslər gedir. Bəlkə də iki dənə yanaşı proses gedir. Görək inşallah hansı qalib gələcək.
Aydın, təşəkkür edirəm Mübariz bəy verişə qatıldığınız üçün. Və Niyazi bəy, sizdən son sualı elə sizə vermək istəyirəm ki, sizcə, yəni elm, bu məqalənin arxasında duran siyasi məqsədlər haqqında danışsanız, misal üçün Ağalar Məmmədov filosof bu siyasi məqsədlər görürdü bu məqalənin arxasında. Siz necə gördünüz bu həmin siyasi məqsədləri?
Yo, siyasi məqsədlər, əslində baxsan, o siyasi məqsədlər varsa da yeni deyil. Azərbaycanda neçə illərdir adamlar var ki, o adamlar ilə hakimiyyətin xoşuna gəlir, hakim partiyanın xoşuna gəlir mövzularda və cümlələrdə yazırlar. Yəni, onun üçün yeni xüsusi bir ehtiyac yoxdur. Əgər məsələn belə qoysaq ki, onlar pis yazırlar, daha maraqlı yazan alimlər hakim ideologiyanın deməli daşıyıcısı olsunlar, bu da məsələ asan deyil. Bunu belə çıxışlarla, belə məqalələrlə həlli mümkündür. Bunun üçün çox ciddi iqtisadi dəyişmələr olmalıdır və maliyyələşdirmələr olmalıdır. Orada da demək olmaz ki, nəticəsi yüksək olacaq. Onu mən görmürüm. Sadəcə mənə belə gəldi ki, mən düzü bu məqalənin deməli məqsədini tam başa düşmürəm mən. Mən bilirəm ki, ya məqalənin məqsədini başa düşmürəm, o mənim üçün qaranlıq qalır. Amma indi demək olmaz ki, bunu olması yaxşıdır. Bunu olması olmasından yeydi.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin fikrini bildirməsi yaxşı haldır və hər halda bu məqalə bizim üçün diskussiya üçün xeyli mövzu verir və sabah da biz bu məqaləni ədiblərlə müzakirə edəcəyik. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək sağ olun, əziz dinləyicilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.radio.az